Lapurriturriko informazio guneak udako ateraldietarako aholkuak ematen ditu aurten ere. Ekainetik urrira, asteburu, beste egun eta zubietan goizez irekia izaten da, Aiako Harriko Irungo zatian dagoen Lapurriturriko informazio gunea. Txabola txikian 15 urte dira, inguruko mendietan egin daitezken ibilaldiei buruzko informazioa ematen dutela, baita eskualdeko informazio turistikoa ere. Bortzi bilbide tematiko pentsatuak dituzte Lapurriturritik, Ozkailu eta Putzuei buruzko bat, Meatzaritzari buruzko bertze bat, ikaskintzaz bertze bat, gerleen arrastoen ingurukoa eta fauna, flora eta ura lantzen dituen azken bat. Irungo udaleko garapen jasangarrirako ordezkari Borja Olazabalek Irunek duen ondare naturala azpimarratu du.
Beti esaten dugun bezala, Irun esaten duzun bezala hiri handi bat da eta ez dauka bakarrik hiri barnean edo hirigunean da dituen aktibitateak, ez? Hemen naturaz gozatzeko leku oso aproposak ditugu eta nire ustez horrek daukan alde oso ona da hiritatik oso gertu dagoela, ez? Irun bere alde urbanoa dauka, baina bere alde berdea oso garrantzitsua da. Egia esan da hiriko portzentai oso handi bat gune berdea da eta Aiako Harriko Parke Naturala gune berde hoien esan dezakegu garrantzitsuena dela, ez? Eta ikusi dugun bezala Irungo udaletxetik ona 10 minutu tardatu dugu bakarrikan igotzen oinez txirrindaz pizkat gehiago denbora pizkat gehiago behar da, baina egia esan da ordu erdi batean 40 minututan edo ordu edo bi orduko buelta bat emateko egia esan da irigunetik gertu dago eta edon horrigo daiteke ona entzun dugun bezala familia asko etortzen dira hemen bertan ikusten nahi ditugu, ez? Familiak naturaz gozat zen, potxokekin, zaldikin, eta bueno, esaten zenun bezala, aurten, Irungo, alde historiko hori ere azpimarratu dugu, egiten ari ditugun bizitekin, baina ere, gune berde honetan ere bizit asko ditugu eta plan asko ditugu eta hoiez gozatzeko ere aukerak daude.
Borja Olazabal eta bosti bilbide tematiko hoiez gain Aiako Harriko Hiru Tontorretara, erroilbide txurro eta irumugarrietara igotzeko informazioa ere ematen dute Lapurriturrin. Aurten ekainean ireki zutenetik 150 lagun hartatu dituztela argitu dute eta antolatu dituzten bi tailerretan 50 pertsona inguru izan dira. Arazi IKT enpresak kudeatzen du informazio gunea, Irungo udalak azpikontrataturik bertako langilea da Naiera Kaperotxipi.
Bueno, bisitariak danetik euki ditugu, bai gazte kuadrilak, bikotiak, familiak, helduagoak ebai. Eta, bueno, gero jende mota ere bai oso desberdina, batzuk esperimentatuagoak dialako mendian, beste batzuk, bueno, nahi dituelako, pixkat inguruak eta ezagutu ibilbide erreiz batzun bidez, eta, bueno, hemen inguruko Irun berdean barne dauden ibilbideak eta eskaintza eskileu, pixkat, hemen ingurutikan asteianak, zirkularrak dianak, eta, bueno, iteko erresak eta politak dianak, eta gero baita, jende asko etortzea galdezka, hemen piknikak edo iteko aukerakin, eta bueno, pixkat informatuz, nun kokatze gean, ze eskaintza dauden ontaz gain, eta hoxe da etortzen jendea, eta jatorria, euskaldunak asko, estatu mailakoak ebai, eta gero, bueno, frantzesak ebai, desente etortzea.
Naiara Kaperotxipi, abuztuaren 17an fosilei buruzko tailer bat eskainiko dute, leku guztiak agorturik dira, irailaren 8an Zuhaitzez eta urriaren 12an mikologiaz eginen dituzten tailerretan izena emateko irun.eus webgunera jo dezakezuelarik. Donostia Klasikoan Israelek babesten duen taldeari boikota egitera deitu dute. Gernika Palestina deialdi herritarrak eskatu du Israel Premier Tech txirrendulari talde israeldarrari Donostiko Klasikoan parte hartzea galarazteko, gizateriaren historian bereizi gabeko lehen bombardaketa zibila jasan duen herriaren zoritxarreko legitimitateari erreparatuta. 10 hilabetean Gazan 40.000 herritar baina gehiago hil dituenean, nazioartean bere irudia txuritzeko kirola erabiltzen duela dio Matxalen Lonbera plataformako kideak.
Israelek betidanek erabili izan ditu, kirol eta musika ekimenak eta bere burua mundu mailan estatu demokratiko bezala azaltzeko. baino gainera talde honekin konkretuki inolako disimulo eta lotxari gabe esaten dute web horrian dago, ikusi dezakezue, Israelen enbaxadore tal cual, eta enbaxadore diala, eta, bueno, berez pilarria iruditu zaigu. Egia esan, dana oso azkar antolatu dugu, bueno, ba, honeta jakin genuenean, hasi ginen antolatzen, eta, bueno, badakigu abuztua dela, data zailak direla, baino oraingoz ez dugu inolako erantzunik jaso. Prentzaurrekoan esan genuen bezala, larun batean, iruterritan, arratzaleko iruterritan, azterketa amaitu baino lehen, bulebarrean, bretxaparean egongo gera banderak banatzen, ba, elmugara juteko eta, ba, eta hor ba, banderak ikusgarri izateko. Eta gero ere dei egiten diogu jendeari, ba, lasterketa pasatzen den edo zein puntuan ere, beraien elkartasuna adierazteko ba, palestinar banderen bidez.
Matxaleen Lonbera, bihar izanen da Donostia klasikoa, biterdiak aldera iritsiko da Jaizkibeletik Hondarribira eta Irundik pasa ondotik Hirurak aldera Erlaitz aldera joko du, Oiartzunera bidean, trafikoan mozketak izanen dira eskualdean. Eta estropada asteburua izanen dugula Hondarribian, astebururo abuzturo, legez, obekierranik, Euskotren eta Euskolabel ligetan, Txingudiko eta Hondarribiko banderak jokatuko dituzte bihar, baita KAE ligan Hondarribiko arrantzaleen kofradiako bandera ere igandean, horrekin baina garaibateko usadioak berreskuratu nahian, egun osoko egitaraua prestatu dute Hondarribia arraun elkarteak eta udalak biharko, Josemi Elduaien arraun elkarteko lehendakariak asteburu honetako erronkak aipatu ditu.
Lehenengo izango da, larun batean, arratzaldeko bostak eta 25 minutotan esango da Txingudiko 16. bandera, Balfego sari nagusia, Euskotren ligakoa, nesken estropada. Horren ondoren gutxi gora bera 6:20 hasiko da Hondarribiko 37. bandera, Mafre sari nagusia, Euskolabe ligakoa, A-trainerak jokatzen duena, eta ja igandian arratsaldian 4:00 jokatuko da Hondarribiko arrantzaleen kofradiko 18. bandera. ARC bateko estropada, gure bigarren trinerua, B trinerua jokatzen duen.
Josemi Elduaien eta Igorren Paran alkateak arraunak herrian duen errotzea eta garrantzia azpimarratzearekin batera, biharko estropada egunerako prestatu duten egitarau oparoarekin kontent agertu da, alakoekin komunitatea eraikitzen dabiltzalakoan.
Azken finean estropadak dira gure izaeraren parte bat, ez? Gure gizartearen evoluzioaren parte bat dira. Gaur egun estropada bezala jaigiroan bizitzen ditugunak, baino ezin dugu ahaztu badirela gure nortasunaren eta izaeraren parte bat. Aurtengoan emakumezkoak zein gizonezkoak arituko dira abuztuak 10 eta 11an, eta egia da abuztuak eta 10 eta 11 Hondarribian estres handiko asteburua izan ohi dela, izan ere ba, ohikoak diren jende bisitari kopurua eta herritar kopurua kalean ikusteaz gain, ba, urtengoan hain justu ba, Donostiko klasika eta estropadak ditugulako. Estresa handikoa, baina lujo handia ere. Guretzat herritar bezala horrelako bizipenak, kirolekintzak bizitzeko aukera izatea lujo bat ere bada, eta horregatik ziur nago herritarrak ateratzen direla hainbesteko ospakizun gogoz asteburu guztian zehar ba herriko kaletara. Eta ez dire estropada soil batzuk. Estropadak izateaz aparte kulturrekintza zabala ere badago antolatuta, ba arraun elkartearekin elkarlanean, udala eta arraun elkartea elkarlanean aritzen dira, eta kulturreskaintza oparea daukagu, baina kulturreskaintza guzti hori ere Hondarribitarrek burutzen duten kulturrekintzak dira, ez? Ba, abioan, txaranga, izugarria, buru handi eta erraldoiak, DJ-a ere, kanupi DJ-a ere urte luzetan zehar Hondarribian aritu da, egun honetan, bueno, ba, musika egiten, kalea alaitzen eta azken finean komunitate egiten.
igorren paran. Euskotren ligan beraz emakumeetan, sailkapen orokorreko bosgarren postuan iristen dira hondarribitarrak asteburu honetara, aurretik duten donostiarra eta gibeletik duten ibaikarekiko alde handiarekin. Playoffetara iristeko lau estropada falta zaizkielarik, itxaropentsu dira, Iker Korte zentzunen dugu urrengo berri saietan. Euskolabel ligan berriz urteko lehen bandera eskuratu zuen joan den igandean hondarribiak Orion, marka horrekin sailkapen orokorrean bosgarren lekutik hirugarrenera pasa zen eta 107 punturekin iristen da asteburu honetara, liga erdia baina gehiago eginik. KAE ligan igandean izanen da, estropada, baina biharkoa ere begirada bereziz jarraituko dute. Sailkapen orokorrean 8. da Hondarribia 34 punturekin, 4. LAT Lapurdiko arrauntaldea 78 punturekin. Txalokarrion Hondarribia beren entrenatzailea gogotsu dago asteburu honi begira.
Asteburu hau dena nahi dugu irabazi, arraunlari diena nahi dute irabazi, bakoitza berian, ze irabazi ez da bandera bakarrikan. Kasu honetan lehenengo taldea bai nahiko du bandera irabazi leia horretan dagolako, baina neska nahiko dute bere estropada urteko beren egitea eta bigarren taldeko traineroaren nahiko du beria irabazi o bere tanda irabazi eta horren bilagoaz, batez ere gozatzera. Eta jendia lotzea pixka zer den arrauna eta zer den Euskal Kirolau. Maia hau da herri klub bat, herri kolore bat, herrien izenean egiten zu arrauna eta hori beste posa bat ematen dut. Ne ustez kanpotik etorrien arraunea guri laguntzea eta gu beraiekin ikastea, ba hoe sentitzen dute eta horregatik denak harro gaude. Zer representazioak hagu Hondarribian eta zer den berdez arraun egitea.
Txalokarrion. Eta kirolekin bukatzeko Real Unionek aurre denboraldiarekin jarraitzen du. Bihar goizeko 11:00etan ariko dira Logroñon Logroñez taldearen aurka aurre denboraldiko 5. partidoan. Bidasoa Irunek aldiz bihar hasiko du aurre denboraldia partidei dagokionez bai bederen anaitasunaren aurka lehiatuko direlarik bihar arratseko 7:30etan Lekunberrin. Goizeko 8:28 minutuan txeta irratian.